Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Emisiju uobičajeno započinjemo vijestima dana. Aktivni požari na području Bara i Cetinje. Zbog nedostatka kvoruma nije uspio ni treći pokušaj održavanja 9. sjednice Skupštine opštine Budva započete u maju. Crna Gora traga za 57 svojih državljana nestalih u oružanim sukobima na području bivše Jugoslavije, saopšteno povodom Međunarodnog dana nestalih. Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-un opisao balistički test Pjongjanga kao pripremu za napad na američku teritoriju Guam. U Houstonu proglašen policijski čas, dok se taj američki grad bori s posljedicama uragana Harvey. Na drugom kraju svijeta, monsunske kiše paralisale Mumbai. U današnjoj emisiji bilježimo detalje o hapšenju Vasa Ulića, kojeg su više od 20 godina tražile policije više država.
Balkanski narkobos dolijao u Delti, praćen duže od dvije decenije. Tako glase samo neki od naslova kojima je javnost obavještena o hapšenju malo poznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom.
Pratimo stanje na područjima ugroženim požarom. Velizar Čađanović iz službe zaštite u opštini Bar.
Evo, držimo to pod nekom kontrolom, odnosno kontrola u smislu da branimo kuće i naselje Šušanj. Tim onaj dio koji je pošao u pravcu planine, to ne možemo da je pristupačno i to ne prijeti opasnost kućama.
Čućemo i podatke o državljanima Crne Gore koji su nestali tokom ratova na području bivše Jugoslavije.
Prema državnim podacima, Komisija za nestala lica iz Crne Gore traga za 57 crnogorskih državljana i osoba čiji su tražitelji u vrijeme kada su prijavili njihov nestanak imali prebivalište u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području Šušnja i Čanja aktivni su požari koji mogu ugroziti kuće. Situacija je složena, ali ne kritična, kazao je medijima načelnik službe zaštite i spašavanja Velizar Čađanović. Državljanin Poljske Šidlo Zbignjev uhapšen je jutros zbog krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti. Sumnja se da je izazvao požar koji je sinoć zahvatio cijelo brdo iznad Bara i ugrozio brojne kuće. Iz opštinskog tima za upravljanje u vanrednim situacijama saopšteno je da je nad ljudskim naporima službi, vojske i građana sinoć spriječena katastrofa u naselju Šušanj. Iz Nacionalnog parka Lovćen kažu da danas i tamo gori na više mjesta. Radio Cetinje prenosi izjavu načelnika službe zaštite i spašavanja Aleksandra Zubera da je najkompleksnije stanje na Prekornici, a da su požari još aktivni na Lovćenu i Čeklićima. Podgoričaninu Vasu Uliću je danas određen pritvor od 72 sata nakon što je juče uhapšen zbog sumnje da je umiješan u međunarodni šverc droge. Ulić je saslušan po osnovu zahtjeva istražitelja iz Australije koji ga terete da je navodno bio vođa kriminalne organizacije koja je krijumčarila velike količine narkotika iz drugih država na teritoriju Australije gdje se vršila dalja prerada, distribucija i prodaja droge. Prema policijskom saopštenju, Ulić je bio duže od 20 godina jedna od glavnih meta policijske obrade više policijskih službi širom svijeta. Opozicija treba da pronađe snagu da se okupi oko zajedničkog predsjedničkog kandidata koga bi svi podržavali i on ima veliku šansu da pobjedi bilo kog predstavnika vladajuće koalicije, ocijenio je predsjednik SMP-a Vladimir Joković. Za agenciju Mina Joković je kazao da je uspjeh poziva Demokratskog fronta oko zajedničkog nastupa svih opozicionih partija na startu doveden u pitanje, nakon što su se pojedine parlamentarne stranke već izjasnile da ne podržavaju takvu inicijativu. Nije uspio ni treći pokušaj održavanja 9. sjednice Skupštine opštine Budva koja je započeta u maju. Razlog je nedostatak kvoruma. U Skupštini opštine koja ima 33 odbornika, vladajuću koaliciju nakon oktobarskih lokalnih izbora oformili su Demokratski front, Demokrate, Liberalna partija, SDP, URA, SNP i Demos. U opoziciji su DPS, Socijaldemokrate i Crnogorska. Prevagu čini jedan mandat nezavisnog odbornika Stevana Đakovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-un opisao je jučerašnji balistički test Pjongjanga kao pripremu za napad na američku teritoriju Guam, navodi se u saopštenju koje je prenijela državna novinska agencija Sjeverne Koreje. Pjongjang je juče ispalio projektil koji je pao u Tihi okean nakon što je preletio preko japanske teritorije. Ujedinjene nacije su oštro osudile taj najnoviji test Sjeverne Koreje. U borbama sirijske vojske i džihadista takozvane Islamske države u posljednjih 24 sata ubijena su 64 borca u provinciji Raka. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je od tog broja poginulo 38 džihadista i 26 vojnika. U Houstonu je proglašen policijski čas od ponoći do 5 sati ujutru dok se taj američki grad bori s posljedicama uragana Harvey. Oluja je poplavila velike dijelove grada, mnogi domovi su uništeni, a više od 20 osoba je izgubilo život, izvještava BBC. Gradonačelnik Houstona Sylvester Turner je rekao da je policijski sat morao biti uveden kako bi se spriječile pljačke i krađe. Obilne monsunske kiše su paralisale Mumbai, finansijski centar Indije, gdje su se ulice pretvorile u rijeke, a voda dostigla visinu od najmanje 1 metar. Mumbai se suočava sa oštećenom infrastrukturom, dok je željeznički saobraćaj obustavljen, a letovi preusmjereni na druge aerodrome u Indiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost dojuče gotovo da nije ni čula za Podgoričanina Vasa Ulića, koji se od anonimnog građanina u tren prometnuo u crnogorskog Pabla Escobara, pošto je uhapšen po sumnjom da je bio vođa narkokartela koji je krijumčario drogu u Australiju. Ulić je jutro saslušan u tužilaštvu, nakon čega mu je određen pritvor od 72 sata. Ko je 58-godišnji Vasa Ulić, koji je pod budnim okom policijskih službi svijeta bio više od 20 godina, saznaćemo od Dimitrija Jovićevića.
Balkanski narkobos dolijao u Delti, jedna od glavnih meta policijskih službi širom svijeta, praćen duže od 2 decenije. Tako glase samo neki od naslova po podgoričkoj štampi i portalima, kojima je javnost obavještena o hapšenju malopoznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom Delta City. Crnogorska kriminalistička policija na njegovom slučaju sarađivala je sa policijom Australije, koja navodno ima dokaze da je Ulić šef najvećeg svjetskog narkokartela. Sam Ulić, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio njegov advokat Danilo Mićović, odbacio je optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Stavlja mu se na teret proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, ali na organizovani način zbog toga je nadležnost specijalnog tužioca. On je jutros dao izjavu, negirao izvršenje krivičnog djela. Radi se o nekom događaju gdje su osuđeni neki drugi ljudi u Australiji 2007. ili 2008. godine, a gdje on je obuhvaćen tim krivičnim postupkom tamo.
Također, pretresom Ulićevih kuća i stanova u Podgorici, kako javljaju domaći mediji, nije pronađen ni jedan dokaz da je on umiješan u međunarodni šverc droge. Vasa Ulić je 2005. napustio Australiju, u kojoj je boravio od 1979. i vratio se u glavni grad Crne Gore, odakle, prema pisanju australijskih medija, nastavio da vodi narkobiznis. Na pitanje da to prokomentariše, tada je lakonski odgovorio kako je to najveća glupost.
Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majici koja mora sve ovo da trpi.
Australijska glasila, međutim, godinama tvrde da je Vasa Ulić šef jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Navodno se bavio švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uvozio oko 6 tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora. Nakon jučerašnje akcije hapšenja, uprava crnogorske policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome se ističe kako je istraga protiv Ulića vođena u koordinaciji odsjeka za borbu protiv droge i tužilaštava Crne Gore i Australije. Samo od jula 2007. do maja 2008. prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Vasa Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se nastavila prerada i distribucija. distribucija, to jest prodaja droge, navodi se u saopštenju crnogorske policije i zaključuje. Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta. Šta slijedi nakon hapšenja, kakva pravna procedura prestoji i da li je moguće da na zahtjev Australije Vaso Ulić bude isporučen toj zemlji? Tako nešto, prema riječima njegovog advokata Danila Mićovića, nije moguće.
Crnogorski državljanin po zakonu ne može biti izručen Australiji.
Da li to znači, dakle, da je hipotetički moguće da sudski proces bude održan u Crnoj Gori?
Krivični postupak je fakat započet u Crnoj Gori. Sad vidimo što će biti od tog postupka, ne bih da prejudiciram stvari.
Osim priča o navodnom rukovođenju velikim narkokartelom, ime Vasa Ulića i njegovog brata Nikole, spominjalo se i u istrazi oko pokušaja atentata na srpskog opozicionog političkog prvaka Vuka Draškovića u Budvi 1999. Vaso i Nikola Ulić pominjani su u glasilima kao ključni svjedoci tog događaja, ali se nikada nisu odazvali pozivima suda ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Bilo kako bilo, medijska priča o još jednom Escobaru iz Crne Gore podsjetila je na balkansku rutu droge, često apostrofirane na važnim međunarodnim adresama, ali i slučajeve pljevljaka Darka Šarića i rožajca Safeta Kalića, koji su također porijeklom iz Crne Gore, a bili su u medijima označeni kao najveći narkobosovi u regionu. Darko Šarić je kao srpski državljanin pred specijalnim sudom u Beogradu osuđen na 20 godina zatvora prvostepenom presudom koju je apelacioni sud ukinuo, dok se Kalić od 2015. nalazi u pritvoru u Njemačkoj, gdje je pod istragom zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu narkoticima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Afera povodom prepisivanja hrvatskih nastavnih programa u Crnoj Gori se nastavlja. Javnost iščekuje da li će vlada zahtijevati odgovornost institucija koje su dozvolile plagiranje ili će se afera okončati ostavkama direktno uključenih u izradu spornih programa. Dio javnosti zahtijeva od premijera da smijeni ministra prosvjete Damira Šehovića, koga smatraju najodgovornijim, bilježi Lela Šćepanović.
U najpoznatiji slučaj prepisivanja u kome akteri nijesu đaci i studenti nego crnogorske obrazovne institucije, odnosno nastavni kadar angažovan od Zavoda za školstvo koji je umjesto da izradi nacionalne planove i programe prepisao kurikulume od hrvatskih kolega, nedjelju dana od otkrivanja javnosti uključio dio civilnog sektora i 186 intelektualaca. Oni od premijera Duška Markovića traže da zbog slučaja prepisivanja hrvatskih kurikuluma smijeni ministra prosvjete Damira Šehovića. Potpisnici pisma 23 nevladine organizacije i 186 intelektualaca smatraju da bi smjena prvog čovjeka prosvjete bio iskorak ka uspostavljanju sistema odgovornosti i kažnjivosti u Crnoj Gori. U pismu se između ostalo kaže.
Naime, zbog svega do sad urađenog, smatramo da ovaj čovjek ne samo da nije dostojan ove funkcije, nego nije ni dostojan svog akademskog zvanja. Ne dozvolite da, kao što to obično biva, umjesto najodgovornije, kad to je prvi čovjek jednog resora, odgovara neko na niže mjestu. To neće biti prihvatljivo i time se neće promijeniti dosadašnja praksa nekažnjivosti najodgovornijih, a zbog njihovih grešaka žrtvovanje nižih činovnika.
Uoči jutrašnje sjednice vlade, na kojoj prema ranijim najavama treba da bude spremna puna informacija Zavoda za školstvo šta se zapravo dogodilo sa planovima i programima, crnogorski premijer Duško Marković je ovaj slučaj jučer javno komentarisao. On je kazao da reforma obrazovanja u Crnoj Gori ne može biti ugrožena zbog ovog slučaja i poručio:
uporedna iskustva su nešto što se podrazumijeva kada se kreira određena politika, ali naravno ne puko prepisivanje. Ako se desilo puko prepisivanje, onda će za to morati da se povuče, moraju uslijediti odgovarajuće konsekvence.
Zbog prepisivanja nacionalnih planova i programa ili, kako to oni objašnjavaju, podudaranja dijela nacionalnih planova i programa sa planovima hrvatskih kolega, tri člana radne grupe za fizičko podnijela su ostavke i najavila da će vratiti honorar od... Ali se postavlja pitanje da li će ostavka Maldijane Muratović, Danijele Bulatović i Nika Rajičkovića Ministarstvo prosvjete staviti tačku na ovaj slučaj. U odgovoru Radiju Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete je saopšteno.
Vlada Crne Gore i Ministarstvo prosvjete se ovim pitanjem bave sa posebnom pažnjom, te je tražena cjelovita informacija od Zavoda za školstvo kako bi se na osnovu tačnih informacija donijele odgovarajuće odluke. Cilj je da se sačuva kredibilitet sveobuhvatne reforme započete usvajanjem izmjena na 8 sistemskih zakona iz oblasti obrazovanja.
Ovim povodom od ministra prosvjete Damira Šehovića, čiju smjenu traži i dio civilnog sektora, nismo mogli dobiti komentar niti odgovor da li će podnijeti ili ponuditi ostavku, jer nije odgovarao na poziv redakcije, a iz PR službe tog ministarstva, uprkos juče upućenom dopisu, nismo dobili odgovore. U međuvremenu, ovim slučajem se bave i pravosudne institucije u Crnoj Gori. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, PR, Danka Ivanović-Đerić.
Predmet je u fazi izviđaja, u toku kojeg se prikupljaju određena obavještenja, podaci, dokazi, kao i odgovarajuća dokumentacija potrebni za donošenje odluke.
Dok dio crnogorske javnosti traži smjene direktora Zavoda za školstvo i ministra prosvjete, profesorica književnosti Božena Jelušić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako je ovaj slučaj otvorio, kako kaže, Pandorinu kutiju crnogorskog obrazovanja.
Slučaj prepisivanja hrvatskog programa je svojevrsna Pandorina kutija koja je sada otvorila sve, da kažem, grehove ili nedostatke u okviru našeg obrazovnog sistema, a prije svega pitanja akademske časti o kome se već dugo govori. Sva je prilika da se ovo može vrlo lako i jednostavno završiti ovim ostavkama i da će se prosto kao iz veliki skandali razvodniti kako dani prolaze. Međutim, to ne bi trebalo i ministar bi sada trebalo da objasni zbog čega je žurba koja je do ovoga dovela morala da bude baš takva i zbog čega se, da tako kažem, ispolitizovalo ovo pitanje reforme.
I ukazala da je u Crnoj Gori zapravo na sceni jedna vrsta simulacije obrazovnog sistema.
Paradigma je sada postavljena i za učenike i gotovo da vi ne možete čistog obraza više ni ući u učionicu. Teško je objašnjavati zbog čega davati jedinicu kad profesori prepisuju, ali vi to nemate samo na ovom nivou programa. Vi to imate u akademskoj zajednici gdje je to još gore na neki način i opasnije, pa se ništa nije dogodilo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, više od 2 miliona ljudi iz svih krajeva svijeta pristiže u sveti muslimanski grad Meku u Saudijskoj Arabiji na hadž. Hodočašće se događa u momentu nategnutih odnosa na relaciji Saudijska Arabija i 5 drugih zalivskih država sa Katarom, kao i tenzija na relaciji Iran-Saudijska Arabija, prenosi Biljana Jovićević.
Tidžani Tarore, konsultant u javnim službama iz Benina, je na svom 22. hodočašću u njegovih 53 godine života.
Svaki put tu su nove emocije,
kaže on.
Tu su mnoge inovacije u organizovanju i ugošćavanju hodočasnika. Sada, na primjer, imamo šatore koji su klimatizovani.
Prema zvaničnim podacima, više od 2 miliona ljudi učestvuje na ovogodišnjem hadžu, svetoj obavezi muslimana, najviše od kada se bilježi. Prošle godine svetilište Meku posjetilo je 1.860.000 ljudi u usporedbi sa samo 24.000 hodočasnika, koliko je zabilježeno 1941. Samo 221.000 Indonežana trenutno je u Meki, što je najveći broj hodočasnika iz jedne zemlje na hadžu ikad. Saudijske su vlasti mobilisale ogromne snage u strahu da se ne ponovi smrtonosni stampedo iz 2015. kada je poginulo skoro 2.300 hodočasnika. Više od 100.000 pripadnika snaga bezbjednosti mobilisano je za osiguravanje hodočasnika, rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova general Mansur al-Turki. Kako navodi Associated Press, kada stignu u najsvetije mjesto islama, Meku, hodočasnicima će nedvojbeno biti jasno da je vladajuća al-Saud familija jedini staratelj svetilišta. Ogromni portreti kralja i utemeljivača kraljevine okačene su u svim lobijima hotela u gradu. Masivni sat kula nosi ime prethodnika kralja Salmana, baca fluorescentnu zelenu svjetlost na hodočasnike. To je samo jedan od mnogih načina koje Saudijska Arabija koristi da nadgledajući hadž ojača i svoju ulogu u muslimanskom svijetu, kao i da pokaže zube svojim glavnim neprijateljima u regionu, od Irana preko Sirije do Katara. Njihov tradicionalni rival, moćni šiitski Iran, pokušao je pak za uzrat da iskoristi hadž da podrije Saudijsku kraljevinu. No ove se godine ipak očekuje povratak oko 90.000 Iranaca, nakon što su prošle godine bojkotovali hadž poslije stravične tragedije iz 2015. u kojoj je stradalo 464 Iranaca. Ovogodišnji hadž stiže u momentu diplomatske krize između bloka zemalja koji predvodi Saudijska Arabija i Katara, koji je optužen da podržava ekstremističke grupe te za blisko sa Teheranom. Kataru je 5. juna uspostavljena blokada na moru i zatvorene avioveze, čime su hodočasnici iz te zemlje spriječeni da ove godine pohode hadž, mada je Rijad u posljednje 2 sedmice olakšao ulazak preko graničnih prijelaza. Skoro 100 godina vladajuća Al Saud porodica odlučuje ko ulazi i izlazi iz Mekke. Saudijski kraljevi i otomanski vladari iz regiona Hadžaz prije njih usvojili su počasnu titulu čuvara 2 svete džamije, što se odnosi na svetilišta u Meki i Medini.
Kogod kontroliše Meku i Medinu, ima nevjerovatnu Meku moć,
kaže Ali Shihabi, izvršni direktor Arapske fondacije Prosaudijskog centra u Washingtonu za Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo smo u Crnoj Gori, gdje se traga za 57 svojih državljana koji su nestali u oružanim sukobima na području bivše Jugoslavije. Država tvrdi da čini sve da dođe do informacija koje bi porodicama nestalih mogle da pomognu u otkrivanju sudbine njihovih najbližih, izvještava Predrag Tomović.
Prema državnim podacima, Komisija za nestala lica iz Crne Gore traga za 57 crnogorskih državljana i osoba čiji su tražitelji u vrijeme kada su prijavili njihov nestanak imali prebivalište u Crnoj Gori. Od tog broja komisija na teritoriji Kosova potražuje 44, na teritoriji Bosne i Hercegovine 10 i na teritoriji Republike Hrvatske 3 nestale osobe. Iz vlade Crne Gore je uoči Međunarodnog dana nestalih saopšteno da Crna Gora poklanja posebnu pažnju u rješavanju pitanja nestalih osoba u oružanim sukobima kao humanitarnom pitanju od neprocjenjivog značaja za porodice nestalih, ali i u političkom smislu kao značajnom indikatoru stvarne demokratizacije društva i države i njene spremnosti da se suoči sa posljedicama kršenja ljudskih prava izazvanih oružanim sukobima. Nestale osobe predstavljaju snažan simbol neuspjeha u zaštiti individualnih prava i vladavini zakona. Oni su stalan podsjetnik ljudske ranjivosti i samovolje, poručuju iz vlade. Portparolka koalicije za Rekom u Crnoj Gori Tamara Milaš kaže da su suočavanje sa ratnim zločinima i otkrivanje sudbine nestalih neodvojivi procesi koji obavezuju sve države na ovim prostorima, uključujući i Crnu Goru, da učine više u oba pravca.
Ponovo apelujemo na sve državne organe da u okviru svojih nadležnosti, otkrivanjem, pribavljanjem i stavljanjem na raspolaganju relevantnih informacija kontinuirano doprinose rasvjetljavanju teškog i predugo otvorenog humanitarnog problema nestalih lica tokom ratova 90. godina i da izvedu pred lice pravde sve koji su odgovorni za te zločine, njihove nalogodavce, ali i počinioce tih zločina. Podsjećamo javnost da je i dalje, da se i dalje 57 osoba vodi kao nestalo, što za Crnu Goru moramo priznati jeste značajna brojka. Ta brojka se u posljednjih nekoliko godina neznatno smanjila, što ukazuje na još uvijek nedovoljno efektivne napore nadležnih organa da riješe ovaj problem, odnosno da razotkriju sudbinu nestalih lica.
U izvještaju Međunarodne komisije za nestale osobe navodi se da se na prostoru bivše Jugoslavije traga za preko 11.000 nestalih. U Bosni i Hercegovini tragaju za 7.228, na Kosovu za 1.700 i u Hrvatskoj za 1.570 nestalih osoba. Ljubiša Filipović iz Udruženja porodica nestalih, kidnapovanih i ubijenih Crveni Božur optužio je vlade u državama regiona da ne poštuju UN-ove konvencije o nestalima, kao i da gotovo ništa nije su radile na otkrivanju nestalih i pomoći njihovim porodicama.
U Mostaru 2014. godine potpisana deklaracija o nestalim licima, a potpisali su predsjednik Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, gospodin Filip Ujanović. Od 2004. do dan danas je malo što urađeno, ili tako reći ništa. Oni su se tad obavezali i da će pomoći porodicama žrtava, jer porodice žrtava su totalno zaboravljene u Crnoj Gori. Porodice žrtava kojima je obećavano, što se kaže, ono, sve i svašta, nikada ništa nisu ispoštovali. Nijedna vlast ovdje u Crnoj Gori nije našla shodno da pomogne bilo kojoj porodici ovdje u Crnoj Gori, što je žalosno i sramno.
Filipović kaže da su porodice nestalih sa Kosova koje žive u Crnoj Gori razočarane odnosom crnogorske vlasti prema njima.
Milion puta i bezbroj puta do sad smo tražili prijem kod njih, ali oni ili nemaju vremena da nas na 10 minuta prime, da ih upoznamo sa problemima porodica žrtava, ili se stide što u Crnoj Gori žive ove porodice žrtava, ali mi smo tu, mi postojimo, mi ne živimo, mi preživljavamo, nadajući se iz dana u dan da ćemo kad tad doći do svojih najmilijih, da imamo gde da ih opačimo i gde da im sveću upalimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Evo i najnovijih informacija sa požarom zahvaćenih područja o trenutnoj situaciji, izvještava Esad Krcić.
Nakon juče izbjegnute katastrofe u barskom predgrađu Šušanj, situacija sa požarima u Crnoj Gori je relativno zadovoljavajuća. Podsjetimo, zalutali turiste iz Poljske juče je, da bi spasiocima ukazao na svoju lokaciju, lakomisleno upalio vatru koja se zbog suve vegetacije i jakog vjetra munjevito proširila na cijelo brdo iznad Šušnja kod Bara. Angažovanjem barskih službi, vojske i građana spriječena je katastrofa u Šušnju, a Poljak Šidlo David Zbignjev je jutros uhapšen zbog krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti. Vatre u Šušnju još ima, a gori i u Čanju. Komandir Barske službe zaštite Velizar Čađinović za naš radio kaže da je situacija relativno pod kontrolom.
Evo, držimo to pod nekom kontrolom, odnosno kontrola u smislu da branimo kuće i naselje Šušanj na dijelu, a međutim onaj dio koji je pošao u pravcu planine, to ne možemo, da je pristupačno i to ne prijeti opasnost kućama. U Čanju isto tako imamo punktove postavljene sa našim sredstvima, opremom, ljudima, tako da ćemo braniti kuće. Tako da sad za sad je situacija dosta dobra ako se nešto ne izmije.
Stanje na području opštine Tivat je zadovoljavajuće, kaže za naš program komandir Tivatske službe zaštite Zoran Barbić.
Požar je pod kontrolom, ima više požarnih nekih žarišta koja se sada vrše sistematski i redom se sve natapaju, tako da objekti i kuće nisu momentalno ugroženi.
Gdje ima vatre?
To je na području Vrijesa i na području Mrčevca, opština Tivat.
Znači ne radi se o većim požarima?
Ne, to je bio veći požar preksinoć, a sad se vrši sanacija tog požara.
Da li se preduzimaju i neke radnje u smislu preventive?
Da, da, evo, momentalno je mašina komunalnog preduzeća Tivat i vrši se probijanje dodatnih puteva i pravljenje požarnih koridora.
U Kotoru je mirno, ali kotorski vatrogasci pomažu kolegama u drugim opštinama, kaže za naš radio komandir Kotorske službe spašavanja Maksim Mandić.
Vatrogasci i službe zaštite iz DVD-a su već dva dana bili na pomoći službi zaštite Tivat na gašenju velikog požara u naselju Gradiošnica, a već jutros pripadnici dobrovoljnog društva nalaze na ovu pomoć kolegama iz Budve na požaru koji je krenuo sinoć, znači iz Bara prema Buljaricama. Tako da aktivnosti ima, ali na sreću požara za sada nema, jako je već vjetar majstoran u pojačanju, tako da možemo očekivati sitne intervencije, ne daj Bože veliki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I današnju emisiju zaokružit ćemo vijestima dana. Aktivni požari na području Bara i Cetinja. Zbog nedostatka kvoruma nije uspio ni treći pokušaj održavanja 9. sjednice Skupštine opštine Budva započete u maju. Crna Gora traga za 57 svojih državljana nestalih u oružanim sukobima na području bivše Jugoslavije. Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-un opisao balistički test Pjongjanga kao pripremu za napad na američku teritoriju Guam. U Houstonu proglašen policijski čas, dok se taj američki grad bori s posljedicama uragana Harvey. Na drugom kraju svijeta monsunske kiše paralisale Mumbai. Toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala vam što ste uz Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Srdačan pozdrav od Vesne Jelčići i Jasne Vukićevića.